Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Ziua de 10 mai este o zi cu multiple semnificații. Sunt trei evenimente istorice importante care au fost consemnate în data de 10 mai și anume a fost proclamarea regelui Carol I ca domnitor al României. La început a fost doar domnitor în 1866. Apoi, în 1881, tot în 10 mai, a devenit rege al țării. Și în 1877, la 9 mai, a citit Mihail Cogălnicianu de proclamația de independență, dar din 10 mai a fost declarată ziua independenței. Așadar, sunt mai multe sărbători, dar în plus, anul acesta, ieri a avut loc la Sibiu summitul liderilor europeni. Summitul liderilor din Europa. Avem legătura telefonică cu pastorul Radu Câmpian de la Sibiu. Este Sibiul mai deosebit după ce a fost vizitat ieri de în alte capete încoronate, între ghilimele?
Aș spune că Sibiul este deosebit nu doar din pricina faptului că a fost ieri vizitat de aceste capete încoronate, ci pentru că are mai multe simboluri în spatele lui. Cu siguranță că în urma vizitei de ieri a demnitarilor europeni, Sibiul a primit o nouă aură în Europa și consider că a reprezentat o bună ocazie ca imaginea României să fie portretizată într-un mod frumos în exteriorul țării.
Când am văzut Piața Mare din Sibiu într-o poză, mi s-a făcut dor de Sibiu.
Așa e. Sibiul rămâne aparte prin farmecul pe care îl poartă, prin așezările săsești și nu numai. Și cred că Piața Mare reprezintă un simbol nu numai pentru Transilvania, dar pentru întreaga Românie, mai ales în urma evenimentelor de ieri.
Cum vedeți toată această desfășurare de forțe? Cum vedeți, din punct de vedere spiritual, aș vrea să vedem lucrurile? România în Europa, așa aș merge pe o linie de genul România, regalitate, Europa. Cum le vedeți toate trei împreună?
E adevărat că sunt mai multe evenimente colaterale care s-au desfășurat sau se desfășoară chiar astăzi. Aș începe cu evenimentul de ieri. Pentru noi, ca țară, a fost un eveniment deosebit, un eveniment care marchează o dată simbolică pentru întreaga Europa. Faptul că au venit 27 de demnitari de state în România reprezintă un lucru de apreciat pentru țara noastră. Noi am pregătit evenimentul acesta în rugăciune încă de la începutul anului. Credincioși evanghelici din Sibiu, conștienți fiind de importanța evenimentelor și de necesitatea unei bune organizări, ne-am unit în rugăciune în mai multe rânduri, astfel că au fost săptămâni întregi de rugăciune, în care am cerut lui Dumnezeu câteva lucruri. Pe de o parte am cerut protecție, binecuvântarea lui peste oraș. Ne-am dorit ca români să ieșim în evidență în sens pozitiv printr-o bună organizare, ceea ce poate nu este în apanajul nostru, ci reprezintă apanajul a unor altor țări. Dar toate aceste lucruri s-au desfășurat bine și aș putea spune că a fost un plus pentru noi ca țară și o imagine pozitivă pe care am exportat-o peste granițele țării. Dar toate astea cred că se datorează nu doar iscusinței administrative a edililor sibieni, dar în special rugăciunilor și răspunsului pozitiv din partea lui Dumnezeu. Așadar, pe de o parte, putem spune că a fost un eveniment reușit ieri, un eveniment care a excelat într-o organizare recunoscută și de ceilalți ca fiind bună sau foarte bună, și un eveniment prin care am ieșit în evidență nu doar ca un popor cu multe lacune, ci cu un popor ospitalier, un popor care își dorește unitatea, un popor care luptă pentru binele celorlalți. Asta vis-a-vis de evenimentele zilei de ieri.
Sunt convins că s-au rugat credincioșii din bisericile din Sibiu și pentru pocăința liderilor europeni în sensul de a se prăbuși pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și de a recunoaște că Europa are nevoie de Dumnezeu.
Exact.
Nu trebuie ștearsă toată istoria creștinismului din Constituția Europeană.
Ați punctat tare bine. Unul dintre punctele importante pe agenda rugăciunilor noastre a fost tocmai acesta. Bazându-ne și pe ceea ce spunea Apostolul Pavel tânărului său colaborator Timotei, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, pe de o parte, ca să putem duce o viață bună, pașnică, cu toate evlavia, dar imediat ulterior vorbește despre dorința pentru ca acești înalți demnitari și nu numai, să-l cunoască pe el și să vină la cunoștința adevărului. Ne-am rugat apăsat pentru acest lucru și am cerut lui Dumnezeu ca acești demitari să-L recunoască pe El, pentru că în cele din urmă creștinismul a stat la baza civilizației europene și e nevoie ca demitarii care pentru o vreme conduc destinul Europei să revină la valorile care au consacrat Europa și implicit să-L recunoască pe Iisus Hristos ca Domnul inimii lor și de ce nu a țării pe care le reprezintă.
Dar ar fi ceva extraordinar, mi-amintesc niște versuri ale poetului Adrian Păunescu, se ceartă între ele biserici făcându-și același reproș. S-a încercat ieri o dezbinare a României între Sibiu și Iași și lucrurile sunt tot tensionate la nivel de conducere în România. Se continuă încă de pe vremea președinției domnului Băsescu, se continuă acest, așa cum se spune în fotbal, dat la joale. Ne-am dorit pace, ne-am dorit armonie, ne-am dorit înțelegere și în România, și în Europa, și între biserici, și între oameni.
Ne-am dorit toate aceste lucruri, însă unitatea desăvârșită nu va putea fi realizată decât atunci când ajungem la inimă și inima întotdeauna are nevoie de un domnitor și Hristos este cel care poate aduce unitatea. Până când noi ca oameni nu vom ajunge să-L recunoaștem pe Hristos ca Domn și Mântuitor, unitatea noastră va fi contextualizată de diferite evenimente sau va fi una de scurtă durată. De aceea cred că atunci când vorbim de unitatea unei națiuni, ea neapărat trebuie să se desfășoare în jurul Domniei lui Hristos sau în jurul Domniei spirituale a lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să vă întreb și despre semnificația domniei dinastiei de Hohenzollern, Sigmaringen, în România. A început cu Carol I, care a, într-un fel, a construit România modernă. Și interesant că regii României au domnit mult mai mult decât comuniștii în România. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să ascultăm o corespondență cu colega noastră de la Radio Vocea Evangheliei Sibiu, Doris Lupu, a fost prezentă în piață ieri despre evenimentele de ieri și apoi vom continua cu Ziua Națională. Ziua de 10 mai, Ziua Națională, mult timp, Ziua Națională a României. Doris, spune-ne, ai dat mâna cu Angela Merkel, cu Emmanuel Macron, cu cine au fost în piață acolo ieri?
Aș fi vrut, într-adevăr, să pot să îi salut dând mâna cu acești lideri, însă scutul săpepiștilor a fost mult mai puternic decât noi.
Așa, spune-ne, cum a fost în piață? Care au fost pozițiile liderilor europeni față de România, de exemplu, acceptarea în spațiul Schengen sau, în general, despre situația din România?
Știm cu toții că Sibiul a fost de Ziua Europei, în 9 mai, locul de întâlnire al celor mai puternici oameni din Europa. Președinți, premieri și lideri de la Bruxelles au anunțat aici, în Sibiu, în România, calea pe care va merge Uniunea Europeană pentru următorii 5 ani. Europa a venit astăzi la Sibiu, a declarat Klaus Iohannis, și România a dovedit că este o țară profund europeană. A mai făcut asemenea declarație Klaus, dar cred că este o țară profund europeană scindată deocamdată în interior. Nu s-a vorbit absolut deloc despre Brexit, acest subiect nu a fost pe agenda discuțiilor. Însă, revenind la întrebarea ta despre aderarea României la spațiul Schengen, da, tot Klaus Iohannis, pe covorul roșu din fața primăriei din Piața Mare, a declarat că nu astăzi vom adera la spațiul Schengen, ci în viitorul foarte, foarte apropiat, în perioada următoare.
Da, ceea ce ar fi un lucru pozitiv. Despre acordul nuclear cu Iranul, ce au spus, și văd că astăzi își încoardă mușchii foarte tare și Statele Unite și Iranul. Statele Unite au trimis un portavion spre Golful Persic, un portavion însoțit de tot grupul lui de luptă, au trimis bombardiere B-52. Lucrurile iau o turnură delicată acolo. Europa s-a poziționat între Iran și Statele Unite. Cum au tratat liderii europeni ieri această poziție?
Uniunea Europeană este și ea un actor la nivel mondial, alături de Rusia, Statele Unite, de China, însă nu cred că poate trasa și impune o politică armată pentru Statele Unite. Există un plan comun de acțiune, o declarație în acest sens. Într-un moment în care amenințarea nucleară este acută, Uniunea Europeană a hotărât să mențină planul comun de acțiune ca un pilon esențial al arhitecturii internaționale în materie de neproliferare. Deci rămânem într-o zonă pașnică, spun ei.
Da, pașnică atâta vreme cât putem. Da, Dumnezeu să ne ajute să fie pace. Cum se vede de la Sibiu, prin ochii liderilor europeni, viitorul Europei în ceea ce privește armata comună, imigrația, depopularea Europei, îmbătrânirea populației și lucruri care strigă la nivel social în Europa?
Să știi că la Sibiu ieri s-a adoptat declarația de la Sibiu. Această declarație conține 10 puncte, 10 promisiuni, 10 porunci față de cetățenii europeni. Dar în primul rând se vorbește de apărare comună, dar în același timp liderii europeni se angajează să protejeze modul de viață european, democrația statului de drept. În conferința de presă susținută la finalul zilei de președintele francez Emmanuel Macron, acesta a încercat să definească o politică foarte clară în privința vecinătăților, o altă chestiune în privința căreia trebuie să fie avansat sau să se creeze o politică prin care să ne putem apăra mai bine frontierele. Trebuie să facem un parteneriat, a spus Macron, foarte puternic cu țările din Africa, însă nu au fost reglate riscurile potențiale, dar nici nu au fost realizate oportunitățile pe care le-am putea avea în relația cu acești parteneri, a declarat Emmanuel Macron. Tot ce s-a întâmplat ieri la Sibiu a fost o reiterare a valorilor pe care Uniunea Europeană le-a declarat la începuturile ei. Rămâne de văzut însă dacă asta este teorie sau dacă va fi tradusă în operă.
Doris, chiar asta vreau să te întreb la sfârșit, ultima întrebare. Cum ți s-a părut întâlnirea, summitul de ieri? Ți s-a părut praf în ochi sau oamenii chiar sunt dedicați și deciși să meargă într-o direcție bună?
În aparență, direcția este bună. Tot ceea ce s-a discutat la Sibiu a fost la nivel informal. Urmează însă ca tot ceea ce s-a pus pe agenda aici să fie discutat formal în iunie. Eu am putut să văd puțin dincolo de ceea ce înseamnă lider și politician, pentru că Donald Tusk, președintele Consiliului European, a transmis un mesaj în limba română la finalul declarației de presă, în care a spus că s-a îndrăgostit de Sibiu, dar cred că s-a îndrăgostit așa, din calitatea lui de om, și că toată Europa s-a îndrăgostit de dumneavoastră. Cum spuneam, rămâne de văzut ce se întâmplă cu reiterarea valorilor pe care le susțin sușitare.
A fost colega noastră Doris Banea Lupu de la Radio Vocea Evangheliei Sibiu. Mulțumim frumos. Revenim la legătura telefonică împreună cu pastorul Radu Câmpean să vorbim despre regalitate, despre ziua de 10 mai. Mă gândeam mai de mult, ziua națională a României s-a schimbat de mai multe ori. Imnul României s-a schimbat. Ziua națională a fost 10 mai, a fost 23 august, a devenit 1 decembrie, imnul s-a schimbat, steagul s-a schimbat, pentru că la un moment dat steagul avea și o stemă și o altfel de stemă, n-a mai avut stemă. Care sunt totuși lucrurile de care ar trebui să ne legăm și pe acest pământ, de care să ne legăm inima, pentru că ne legăm inima și de lucruri de pe pământ, dar care ar trebui să fie lucrurile care să ne îndemne să ne legăm inima de ceruri?
Aș face o scurtă trecere în revistă a punctelor pozitive legate de Casa Regală a României, pentru că acolo găsesc câteva elemente care pot răspunde la întrebarea dumneavoastră. Cei patru regi care s-au succedat pe scaunul de conducere al tronului României au avut la bază o deviză a casei de Hohenzollern-Sigmaringen. Deviza aceasta a fost inscripționată și pe stema Regatului României între 1872-1921 și acolo se scria apăsat, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Această stemă a casei regale Hohenzollern-Sigmaringen a fost luată și transpusă în limbajul românesc prin faptul în care regii, cei patru de care aminteam, au avut în spatele lor dorința aceasta. Și dacă ar fi să mă uit în istoria primului rege, Carol I, care practic a fost cel care a pus bazele României moderne, văd că în testamentul său Primul și ultimul gând a sunat în felul următor. Și dacă sursa pe care o am este una demnă de crezare, el scrie așa: iubitul meu popor pentru care inima mea a bătut neîncetat și care a avut deplin încredere în mine, zi și noapte m-am gândit la fericirea României, călăuzit fiind de deviza tot pentru țară, nimic pentru mine. M-am bucurat când am citit un asemenea enunț, pentru că el are de-a face cu cele două realități. Trăim pentru Dumnezeu, ne legăm inima de Dumnezeu, dar acest lucru se vede într-un mod practic în care mă implic în societate, în domeniile care mă privesc pe mine și pe ceilalți aici pe pământ. De aceea cred că, uitându-ne la Casa Regală, văd cele două lucruri ținute într-un echilibru bun. O inimă care se teme de Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu, o inimă care are de-a face cu valorile lui Dumnezeu, încorporate într-un mod frumos de trai, printr-un caracter demn, dar care se manifestă și într-o activitate practică vis-a-vis de îmbunătățirea condițiilor de lângă mine. Spre exemplu, regele Mihai vorbea despre dorința aceasta, ultimul rege al României, vorbea despre dorința aceasta de a lăsa în urma noastră o moștenire frumoasă. La fel, un citat celebru al regelui Mihai sună în felul următor: lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Aș pune toate aceste lucruri împreună, sintetizându-le în felul acesta. Ceea ce îmi dă valoare vieții personale, dar și vieții colective, este concepția unui trai sub auspiciile temerii de Dumnezeu, nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu, materializat într-un mod de implicare socială activă.
Ar fi ceva de observat la ce spuneați dumneavoastră de implicare socială activă, și anume una dintre reginele României care s-a implicat în mod deosebit în susținerea poporului peste care a fost chemată să domnească împreună cu soțul ei, a fost Regina Maria. Cum vedeți partea feminină în regalitatea din România?
Aș pleca de la realitatea aceasta că această casă regală a fost simbolică și este simbolică prin prisma familiei. Vorbim și de soț și de soție, vorbim de rege și regină, și pentru mine, întotdeauna uitându-mă la casa regală, văd un simbol al demnității, al sobrietății. E adevărat că au fost mici probleme de-a lungul timpului, în special cu cel de-al treilea rege, în domeniul acesta al familiei, însă, per total, per ansamblu, observ o demnitate, o sobrietate extraordinară și o dorință de a se jertfi pentru ceilalți deosebită. Toate acestea concură la ideea aceasta că împreună, ca familie, poți să faci ceva pentru ceilalți, pentru societate.
Care ar fi la final concluziile pe care ar trebui să le tragem? Și m-am bucurat foarte mult că ați menționat credința. Avea o credință în Dumnezeu clară, regii României. În citatul pe care l-ați menționat, Carol I își descria dragostea pentru neamul românesc, cu toate că el era german. Era german, nu avea nicio legătură de sânge cu România. Și totuși a fost dedicat României și a iubit poporul, și mi-aș dori din toată inima să văd acum conducători în România care să-și iubească pur și simplu poporul.
Așa este. Aș încheia din nou reiterând cuvintele regelui Mihai: lumea de mâine, și aș spune chiar lumea de azi, nu poate exista fără morală, credință și memorie. Și aș pleca de la ultimul termen, memorie. E nevoie să rememorăm ceea ce a dat valoare țării noastre, ceea ce a dus la progresul atât material cât și social, dar în special spiritual al țării noastre. Și Casa Regală îmi slujește în sensul acesta, arătând un felul în care pot progresa din toate punctele de vedere. Și aș spune că două concluzii clare, fără doar și poate, se pot trage uitându-ne în trecut, apelând la memoria, uitându-ne în Casa Regală: iubirea de țară și iubirea de Dumnezeu. Cele două lucruri trebuie să meargă mână în mână. În momentul în care îl iubesc pe Dumnezeu, nu mă retrag într-un cont de fildeș, într-un turn de fildeș, ci voi face cel de-al doilea pas. Sunt gata să mă jertfesc pentru binele poporului meu, pentru binele cetății în care Dumnezeu m-a așezat, pentru binele celor de lângă mine. Cele două lucruri trebuie să meargă în sacrificiul de sine. Și asta văd în mare parte în Casa Regală a României.
La final mi-ați mai ridicat o minge la fileu și văd o tendință în lumea în care trăim, în această tendință, în această lume globalizată și globalizantă în care trăim, de a se netezi și de a dispărea orice fel de granițe și orice fel de deosebiri pe care, până la urmă, de exemplu, deosebirea între bărbat și femeie, așa le-a lăsat Dumnezeu de la facerea lumii, să încearcă ștergerea acestor deosebiri. Vorbeați despre dragostea de neam și de țară, fără a risca, nu știu, acum parcă și să vorbești despre a fi naționalist în sensul de a te ruga pentru poporul tău, pentru țara în care trăiești, te gândești cu teamă, te uiți așa de două ori, te gândești oare ce vor zice alții. Cum vedeți ideea aceasta de a-ți iubi pur și simplu nația în care te-ai născut? Dumnezeu a hotărât să ne naștem români. Dacă vrea ne nășteam în Moscova sau în Beijing sau în Statele Unite sau în America de Sud, dar a hotărât să ne naștem români. Suntem datori cu dragoste pentru țara în care ne-am născut, pentru neamul în care ne-am născut?
Sigur că da. Dragostea de țară nu exclude dorința binelui pentru întreaga populație Europei, spre exemplu. Unii confundă lucrurile și spun dacă ești naționalist în sensul corect al cuvântului, în sensul că îți dorești binele patriei tale, în sensul că îți dorești binele poporului tău, nu înseamnă că ești împotriva celorlalte națiuni. Din contră, te bucuri de caracteristicile personale, colective și culturale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și asta cred că trebuie să se vadă pe mai departe. Din nou, pentru că suntem în această zi specială în care ne aducem aminte de Casa Regală, văd în istoria Casei Regale oameni care, așa cum spunea și dumneavoastră, erau de alte etnii decât română, dar care au ținut la binele locului în care Dumnezeu i-a așezat. În decursul istoriei, când a început primul război mondial, văd că conducătorul României, regele României, a dorit binele românilor. Asta înseamnă un patriotism înțelept, să dorești binele poporului în care Dumnezeu ți-a ajutat, fără să urăști celelalte națiuni. Cred că suntem datori să ne iubim țara, să ne iubim poporul, să ne rugăm pentru poporul nostru și să sărbătorim acele lucruri diferite, cultural, pozitive pe care le avem, cu care putem contribui la lărgirea patrimoniului universal. Fără însă, așa cum spuneam, a îi urâ pe ceilalți și a fi beligeranți cu ceilalți. Din contră, când îți iubești poporul, când îți iubești patria, practic tu îi mulțumești lui Dumnezeu pentru suveranitatea lui, că știe unde te-a așezat și că ești responsabil cu ceea ce Dumnezeu ți-a așezat înainte.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru conducerea României, pentru domnul președinte Klaus Iohannis, pentru domnul Liviu Dragnea, pentru domnul Călin Popescu Tăriceanu, pentru doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, pentru toată conducerea României de sus, de la guvern, de la președinție, până la conducerile locale, la primării. Dar înainte de această rugăciune aș vrea să citesc de pe Wikipedia un text scris de Constantin Argetoianu despre Regina Maria. Regina Maria a fost soția regelui Ferdinand al României și spune astfel: o găsim în tranșee printre combatanții în rândurile înaintate, o găsim în spitale și în toate posturile sanitare printre răniți și bolnavi, o găsim de față la toate adunările care încercau să facă puțin bine. Nu a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, cum nu a cunoscut teama și scârba de molimă sau nerăbdarea față de eforturile așa de des inutile, provocate de dorința ei de mai bine. Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate fronturile activităților sale, dar mai presus de toate pe acela al încurajării și ridicării moralului acelora care o înconjurau și care au trebuit să decidă în cele mai tragice momente soarta țării și a poporului său. Se poate afirma că în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, Regina Maria a întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei regele Ferdinand nu a ratificat dezastroasa pace de la București. Regina s-a așezat ca și ctitoriță a României întregite și ca una dintre cele mai mari figuri ale istoriei ale istoriei noastre naționale. Sunt interesante cuvintele acestea pe care le scrie Constantin Argetoianu despre Regina Maria. De asemenea, așa cum spuneam, regii României, Carol I în special, a transformat România de la o țară agrară înapoiată la o țară care deja a fost pusă pe un traseu european.
Lui datorăm chiar multe realizări economice și chiar de infrastructură care dăinuie până în zilele noastre.
Haideți să ne rugăm pentru conducerea României de astăzi, pentru conducerea Europei. Am vorbit și despre summitul care a avut loc la Sibiu. Chiar cred că este important pentru noi ca și credincioși să facem ceea ce putem să facem și cred că este mult mai important decât multe alte decizii care se pot lua la nivel înalt, și anume să venim înaintea lui Dumnezeu cu acești oameni. Haideți să înălțăm o rugăciune.
Tatăl nostru ceresc, pentru că în mâna ta stă istoria întregului pământ, istoria națiunilor și inclusiv istoria României, venim înaintea ta în aceste momente să te rugăm să binecuvintezi țara în care pentru o vreme ne-ai așezat să trăim. Ne rugăm să lași binecuvântarea ta peste cei înălțați în dregătorii, începând cu domnul președinte al României, cu doamna prim-ministru, cu cei care conduc Parlamentul României, Guvernul României. Doamne, pentru toți aceștia ne rugăm să-i ajut să dea legi drepte, pentru că așa ne-ai învățat, ca astfel să putem duce o viață pașnică cu toată evlavia. Dar ne rugăm mai presus de orice, ca acești domnitori ai României să te cunoască pe tine. Te rog să le aduci cunoștința adevărului și odată adus această cunoștință adevărului, să te accepte în mod suveran pe tine ca domnul inimii lor, iar apoi întreaga existență acestora să fie guvernată de dorința de a face bine poporului. Ne rugăm să însuflețești conducătorii români cu dorința de a lupta și a lucra pentru poporul pe care îl reprezintă. Ne rugăm de asemenea și pentru întreaga Europa. Dacă, Doamne, în trecut fundamentul Europei a fost unul al civilizației creștine, a rămas o civilizație fără tine. Ne rugăm să aduci din nou vremea în care întreaga Europa să se întoarcă la tine, la Scriptură, la adevărurile tale și tu să fii domnul întregului continent. Doamne, ne rugăm și pentru bunăstarea materială a poporului nostru. Ne-am uitat în trecut și am văzut conducători care au luptat și pentru acest lucru. Ne rugăm să binecuvintezi România și cu bunăstare materială. Și de ce nu, Doamne, să fie momentul în care românii plecați în diaspora să se poată întoarce acasă în condiții bune. Ne rugăm și pentru unitatea dintre români. Trăim într-o vreme în care românii sunt atât de dezbinați și ne rugăm să aduci unitate începând de la cei înălțați în conducere. Dar ne rugăm mai presus de orice să aduci în România vremuri de trezire spirituală în care oamenii să te caute pe tine, să înseteze după cuvântul tău. Și dacă odinioară peste România stătea scris nimic fără Dumnezeu, vrem să te rugăm ca și de acum încolo același moto să fie peste inimile conducătorilor țării și a fiecărui individ din România. Toate aceste lucruri ne rugăm și ți le cerem în numele preascump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu pastorul Radu Câmpian, am discutat despre summitul de la Sibiu, summitul liderilor europeni și despre ziua de 10 mai, ziua regalității, ziua este foarte legată de regii României și de independența României din 1877, România era sub suzeranitatea Marii Porți, Cogălnicianu spunea, noi n-am recunoscut niciodată, dar în altei porți, dar otomanii au pretins acest lucru. Deci ziua independenței României, ziua regalității și summitul de la Sibiu, de asemenea cu colega noastră Doris Lupu de la Radio Vocea Evangheliei Sibiu. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ion Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!